Zauden lekuan zaudela, goizerokoa on.
Bero, zauden lekuan zaudela, goizerokoa on, eta goizerokoa saioaren hirugarren ordu honen azken txampan sartu gara, bai horixe, guardiko ordu batak oraindik hortxe, begibistan ez ditugu, baina ordu bat aur gainganean ez dugu esango dugunik, baina, bueno, ba, ordu bat bitarte emetxe gure gaurko hirugarren lagunarekin, tarte berezi bat zabaltzerako baz. Duela gutxi egon ginen berarekin. Orduan, bestelako ikuskizun bati buruz hitz egin genuen, berarekin, sexuari buruz. Andoni mutiloari buruz ari gara. Andoni azken aldiontan gurekin behin baina gehiagotan bat egin du. Eta orain, Andoniren esnatu baiz kabaretera joango gara. Ze gainera gaur egun berezionetan, gainako gaita zortzionetan, LGTBIQ plus arrotasunaren nazioarteko gun honetan, esnatu naiz kabareta. Gaur antzestuko bai da, gaur zazpitar dietan, Zekaman. Eta Andoni hementxe gurekin dugu telefonoren bestalde. Hau, Andoni, eguerdion.
Kaixo, egunon, eguerdion, denei.
Zer moz, Andoni?
Ba ondo, prestatzen. Prestatzen hemen gaurko emanaldirako. Egun hauek bizi-biziak izaten nahi dira guretzako, ba, oaintxe ipatu duzuna, ez da, gaur LGBTIQ+, kolektiboren arrotasunaren eguna da, eta kasunetan, ba, esnatu nahi ezkabaretean ere, nortasunari, identitateari, sexu jorei buruz ere hitz egiten degunez, ba, ba emanaldi desente izaten ari gara egun hauetan, gauza ederra da hori, eta bai, atzo iruran izan ginen, emanaldi eskaini genuen, eta arna sartzeko eta behar bezala deskantzatzeko denborarik ez, ba, gaur Zegaman izango gehalako, eta horrek ere ilusio berez egiten dit, eta bai, ba, prestatzen momentu honetan.
Hori da, ez dakit Andonik arna sartzeko astirik ba, ote duen, eh? Ze,
bueno, ondo gindet lo, eh? Oso garrantzitsua, bai, vale, horrelakoetan gainera atxeden hona izatea, ba, emanaldi egunak bizi-biziak izaten dialako, eta gainera askotan gero emanaldiaren ondoren etortzen da nekea, ez da? Ba aurreko orduetan pilatetako arduraren eta tentsioaren nekea, ez da? Ta holtza gainean asko gozatzen dut, baina geraldi beren ere, ba desgaste ere bada, eta orduan, bueno, ba, ederki gindet lo, eta jazta, gaur iluntzeko emanaldirako prestatzen naiz momentu honetan.
Bueno, atzera egiten baldin badugu, hilabete honi buruz begira, jarrita, baina ekainaren 11an ere gaintzan emanaldia izan zen nuen, ezta?
Bai, eta jo, ederra izan zen hori ere, gainera begira, duela bi urte luze hasitako abentura da honako hau, gogoratuko dugu horra labur
bai,
zaten den historioa, horrek lotura dauka gaintzako erekin.
Vale, bai.
Begira, berez, esnatu nahi ezkabaretean, Elurren eta Peioren historia kontatzen dugu. Hmm. Ikusizuna sortzen denen, edo asterakoan hobeto esan da, Londresen egongo gera, The Pink Flamingo bizeneko kabaretean, eta bertako artista Elur da, transkolektiboko artista. Hasi da emanaldia, baina egun horretan zerbait gertatu zaio, eta ezin du aurrera egin, edo ezinezkoa zaio. Tardun publikoarekin hizketan hasiko da, tardun ezagutuko dugu Elurren historioa, historio pertsonala. Eta jakingo dugu, berez jatorrian euskalduna dela, Pello izeneko baserritar euskalduna dala, baina bueno, urte askotan bari, bere herri txikian bizi zantzela, baina 10 urte lehenago azkena hartu zuen erabaki garrantzitsua, ba nolabait ere herria utzi, Euskal Herria utzi eta Londresera joan zen, eta nolabait esnatu nahi ezkabaretean kontatzen duguna da transizio hori, batez ere azkeneko 10 urte hauetan Peiok zer nolako bizipenak izan dituen Elur izatera arte. Orduan, aipatzen genuena, herri txiki bateko historioa kontatzen dugu, edo realitatea kontatzen dugu, eta duela pare bat azte gaintzan izan ginen, eta xelebreaz, berez-berez esnaten ez kabaretan ez dugu aipatzen inondik inora zein herritakoa
den, ez? Bai.
Baina, nik beti buruan izan dut, Tolosaldea Goierri inguruko herri txiki batekoa zala Peio, nolabait, eta gaintzara joan itzenean, konturatu nintzen gaintzakoa izan zitekela, perfectamente. Justo baina horre mugan, ez da, Goierri, baina,
bai?
Baina Tolosaldearekin mugan, herri txikia, jota, bai, ilusio handia egin zuten bertan emanaldia eskintzeak.
Herri gainera, ba, egokia izan zitekela, eruditu zitzaizun, gaintza?
Bai, batez ere, ba, guk kontatzen dugun historioa, ba hori, herri txiki bateko dalako, edo herri txiki batean pasatzen dalako, eta justo, ba hori, buruan neukan, edo beti izan dudan herri hori izan zitekeelako gaintza, ez da, ba, berri txikia, orain arte eskaini ditugune emanaldien artean, eta jadagoeneko 61 emanaldi izan dira, baina biztanle gutxien dituen herria izan da gaintza, eta zentzurretan ere, beti saiatu geha, alegin berezia egin dugu ere herri txikietara iristeko, eta zentzurretan ere, ba, poza handia eman zidan, bertan emanaldia eskaintzak, eta ikustea gainera, naiz eta berez, eundapiko biztanle izan, jo, ba, azkenen 30 pertsona elkartu zirala emanaldi egunean, eta hori ere gauza handia da, proportzio oso ona da, gainera.
Proportzio oso ona, hori izan behar genuen, proportzio oso ona da, eta, bueno, jende ugari gerturatu zen, eta, bueno, babes hori ere somatu zenuten, ez?
Bai, eta harrera politia gintzugun gainera publikoak, eta orduan, ba, niretzako kriston poza, zentzurretan.
Bueno, eta gaur, 7:30 eskolako gimnasioan, Zegaman.
Zegaman, bai, jo, gainera, kasunetan, bai, hau benetan emanaldi berez izango da, netzako, ba, nire atxa Zegamako ezalako. Eta orduan, ba, Zegamanetako herri kutxun-kutxuna da, ba, nire nina izanaren parte ere badalako, eta gainera, ba, familiako kide batzuk ere bertan izango dira gaur, eta bai, eta gaur bezalako eguna, ez da? Kainaren 28 arrotasunaren eguna, Zegaman ospatzea, emanaldi batekin gaur, ba, netako sekulako poza, holaxe da.
Andoni, bueno, zuk sortu duzun obra da, eta Lurren papera antzesten duzu, egia da, lan honek pixkat kritikari heltzen diola, ez? Baina humoretik, bai, musikatik eta dantzatik, baina kritika hor jomuga, ez da?
Bai, hori argita garbi, bai, ikuskizun ikusterreza eta atsegina eta divertigarri ere sortu nahi izan dugu, baina aldiberan zer pentsatu emango duena, eta kritika badaukagu, bai, mezu simple bat plazaratu nahi dugu ikuskizun honen bitartez, eta hori da, azkenean LGBTIQ+ kolektiboko pertsonentzat gaur egun oraindik ere ez dela erresa bizitzea benetan den moduan izan da edozein lekutan eta bereziki herri txikitan. Orduan hortik dator kritika bat ez ere gaur egun berdin du, kolektiboan hitz horretako zer nolako izara daukazun, ez da? Nola baita esateko zein letrakin egiten duzun bat, baina ez da erreixa izatea, gehia izatea eta herri txiki baten bizitzea. Askotan, ba, beldurrak, zalantzak, mugak dituzu, edo agian ezin duzu zure identitatearekin ere nola bait lasaitasunean bizi, ez da? Ba, askotan ikuste dezulako agian jendeak epaitu egingo zaituela, edo mugatu egingo zaituela, berdin du, gehi izan, lesbiana izan, biseksuala izan, transen kasuan, eta gaina guk horri eltzen diogu esnatu ez kabaretean, ez da? Trans kolektuaren nahiko anitza da, baina ez da erreixa, ze hor, bai, nik esango nuke trans pertsoneko hendik muga gehiago aurkitzen dituztela, ez da? Bueno, ari dira, gauzak aldatzen pixkanaka, baina ez da erreixa. Ez da erreixa trans izatea eta benetan lasaitasun espezial izatea zure nortasuna herri txiki batean, eta askotan oztopo askoren kontra aurrera egin behar izaten da kasu horretan, ez da? Aurre iritzi asko gainditu. Pixkanaka ari geha, eta gaintzako emanaldia horren adibide izan zen, ezagutu genuen, bertako ume trans baten historioare, eta gertatzen ari da hori, ezta? Bai gaintzan eta bai beste herria askotan ere, eta pixkanaka ari gera urratxek ematen, eta normaltasun horren bidean, bueno, bai, ari geha, baina bai, oraindik ere bide luzea daukagu egiteko, eta horregatik iruditzen zait, bai gaur eta bai beste dozein egunetan ere importantea dela horrelako mezuak zabaltzea, kasunetan ikuskizunen bitartez, kulturaren bitartez.
Horren bide luzea egiteko dago, hori da, askotan ere, oztopoak besterik ez, otrabak besterik ez dituzte jartzen, ez dakit gure nahiak, ametsak, desioek, gaur egun zerrenako duten gure eguneroko hortan, ez? Hortarako ere agian ez dugu behar adina denbora hartzen, edo,
Andoni? Ba...
Pentsatzeko, hausnatzeko?
Nik esango nuke, gure egunerokoak askotan ez inertzia batutan sartze gaitula eta ez diogula denbora askorik eskaintzen gure benetako nahi eta desio horiei. Hori bentzat tamalez iruditzen zait nahi baino orokorragoa dala, ez da? Eta tarteka gutxinez, bakigu, ez da erresa izaten, ez da? Askotan gure bizitza antolatzen dugu gure lanaren inguruan, gure ikasketen inguruan, eta orduan guretzako denbora gutxi izaten dugu, ez da? Eta gero baitu gure gaina beste bete behar batzuk, ez da? Eta beste, bai, bueno, izaten ditugu, eta orduan, bai, askotan denbora gutxi eskaintzen diogu, eta denbora libro hori ere askotan, bueno, bete egiten dugu, baina ez diogu erreparatzen, ez da? Benetan nahi dugun horri, geran horri, ea benetan bat egiten ote duen gure nortasunak eta gure egunerokoak, eta bueno, horri buruz ere gogoeta txikiare egiten dugu, gure ikuskizun honetan Esnatu Naiz Kabaretean.
Ba hori, Esnatu Naiz Kabareta, bueno, antzerkia, dantza eta musika nahasten ditu, baina identitateak, giza harremanak eta sexualitatea ditu izpide besteak beste. Gaur, zazpitarrietan esan dugu, baina honek ez du etenik, ze okorrez da gaude bihar ere, bihar kostaldera zuaz.
Bai, bihar Bizkaira, eta egia esan orain arte emanaldi gehienak hemen Gipuzkoa inguruan eman ditugu. Bueno, tarteka bai, Bizkaira ere jun izan gera, Araban ere gutxi batzuk baina egin ditugu, Naparroan ere bai, eta bai, bihar Ondarrun izango dugu itzordua. Beraz, atzo iruran, gaur zegaman, bihar Ondarrun, iru egun jarraian, egun bizi-biziak dira, eta bueno, ba horretan, pozik, azkenean, eta jo, hori gauza ederra da, esaten egia, kostata baina ari gehala urratxak ematen normaltasun horren bueno, elmugarekin, ez da? Eta ikusten deguna da, herri askotan Euskal Herrian eta arrotasunen egunaren arira ere ekitaldi mordoari dira lantolatzen. Eta hori asko eskertzen dugu ezinbestekoa dalako, benetan, ba urratxo hiek emateko modu egokian, ez da, sentsibilizazioa, eta hori, ba adibidez egun hauetan emanaldi desente izatea, ez da kasualitatea, ba hori da, alegin handia egiten ari direlako herri askotan, eta horrek egia esan poz handia ere ematen dit.
Bueno, egia da, agian azken urte hauetan, egitasmo edo ekintza xume batzuetatik abiatuta, orain egun, bueno, ba, erakunde, eta ez, elkartea handiago batzuek bat egiten dutela egun honekin, eta edo, bat egitaz gain, ikusgarritasuna ematen diotela ere, ez, gaurko egun honi.
Bai, eta hori ezinbestekoa da.
Bai.
Hore, ez da nahikoa, eh?
Ez da nahikoa
bakarrik urtean egun honetan edo egun hauetan egitea, ez da nola baita ere...
Bai, ez da horrekin konformatu beharrekoa eta kitxo, ez da?
Batez ere irudi aldetik edo, ez dakit nola baita esateko, ez da progre irudia sustatzeko bai. Egiten baldin bada bakarrik egun batzuetan urtean zehar, ez da nahikoa hori. Baina zorionez guk ere emanaldi asko eman ditugu urte osoan zehar. Eta egun hauetan gehiago ditugu proportzioan, baina bai, guk ere aprobetxatu nahi dugu, ezta? Ospakizun egun honetan aldarrikapenak egiten jarraitzeko, eta bueno, ba, balio dezala gaurko zegamako emanaldiak ere horretarako.
Bueno, kabaretak oraindik argiak piztuta izango ditu, datozen aste eta jabetetan edo zer?
Ba ez, datozen asteetan gero berriz hori itzali ingo ditu. Guk ere emanaldi dagokionez oporrak hartuko ditugulako udan, egia esan udan eta herrietan ba aretu itxietan baino askotan ere bueno beste mota bateko ekitaldiak antolatzen dituz, ez da, gehiago ba kalean izaten direnak eta bar, eta guk orduan aprobetxatuko dugu. Lehen aipatu duzu, beste ikuskizun berri bat ere estainatu berri dugu, sexua, eta
bai.
Aprobetxatuko dugu bulego lana egiteko alde batetik, orduan emanaldiak ez ditugu eskainiko urrengo asteetan, dala baita, zentu horretan mitat jai hartuko dut, baina bulego lanean ikuskizun berriaren, salmenta egiten edo distribuzio lana egiten ariteko nez, eta gero ondoren nik neuk ere oporrak ere hartuko ditut. Baina, bueno, gauzak espero bezala baldin badi joaz, bi ikuskizunekin, bai Esnatu Naiz Kabaretarekin eta bai sexuarekin, emanaldi gehiago eskinen egitugu da azkenetik aurrera. Orduan, bueno, ba ikusiko dugu nola jarraitzen den, baina bai, egongo da aukera. Bai ikuskizun zaharra eta bai berriare gero ikusi alizateko.
Bueno, aukera gertukoena, gaur zegaman, zazpitarrietan, bai. Eskolako gimnasioan izango da, gonbidapenik gabe, eta antxe ikusiko zaitugu eta bihar,
bai.
Ondarrun.
Hoxe, esan dakoa gaur doan gainera, gonbidapenik gabe, beraz, azken orduko plana egiteko moduko moduare izango da, alegia gaur bertan ez badezu pentsatu ez da, ekizu zer egin gaur arratsalde iluntzen, begira, ba, zegamara joatea aukera aparte izan zituken, edo izan daiteke, eta esan bezala, ez duzu gonbidapenik eskatu behar ez ezerrez, jun, area, gonbidatu, nahi dituzen lagunak, eta ongietorri zatea.
Bueno, Andoni, zure gurean hemen ongietorri zara, beraz, venga, ba, eutxi hor, animo, uda ona pasa, eta elkarren berri izango dugu, hortxe, ba,
bai, berdin, zuek ere bai, gozatu uda, eskerrik asko, tarte bat eskintzegatik beste behin ere, plazarraz ekin hitz egitea, eta ondo ospatu eguna, eta uda esan bezala, eta laizte arte, nahi duzen erarte.
Eutxio, rosarka bat handoni, agur.
Eka beste fuerte bat, agur, aio.
Agur.